Українська греко-католицька церква та Васильянський чин святого Йосафата цього року відзначають ряд важливих річниць. З цієї нагоди у співпраці з викладачами та студентами Васильянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова, пропонуємо вашій увазі цикл передач, присвячений видатним постатям Української церкви. Спеціальну рубрику продовжує серія передач, присвячена унійним київським митрополитам.
Дорогі радіослухачі, сьогодні поговоримо про митрополита Антонія Селяву, якого митрополит Рафаїл Корсак найменував своїм правонаступником. Про походження і молодість Антонія Селяви знаємо, що народився він близько 1583 року. Про місце його народження невідомо. Походи, мабуть, із Полоцька і шляхетного роду, оскільки історик Кульчицький називає його шляхтичем. Хресним ім'ям митрополита правдоподібно є Анастасій, адже воно згадується у деяких документах хроніки грецької колегії святого Атаназія. У 1612 році Селява вступає в монастир Пресвятої Трійці у Вільні. Його духовним провідником стає святий Йосафат, з яким молодий чернець перебуває у тісному спілкуванні. Опісля, у беатифікаційному процесі Йосафата Кунцевича, він фактично стає одним з головних свідків життя священомученика. Пізніше він у своїх свідченнях, зокрема, скаже про архієпископа Йосафата: «Слуга Божий звик зранку вставати раніше від інших. Війшовши до церкви, завжди сам відправляв північну і часи, а голос Бог дав йому ангельський. Мав дуже велике замилування до співу і був у ньому дуже досвідчений», наголошує Антоній Селява. Після школи і студій філософії у Василянських монастирях їде до Риму на теологічні студії, де мешкає у колегії святого Атаназія. Хроніка колегії пише про Селяву як про надзвичайно успішного студента, який закінчив студії з похвальними оцінками. Невдовзі після повернення з Риму він стає архімандритом монастиря у Вільні. Як архімандрит пише полемічний твір «Антіеленхос» 1622 року проти твору «Тренос», на той час ще православного полоцького єпископа Мелетія Смотрицького. Більше того, отець Атаназій Великий, чину святого Василія Великого, зазначає його авторство твору «Життя слуги Божого Йосафата» і зараховує його до активних письменників 17 століття. Через місяць після смерті священомученика Йосафата, 23 грудня 1623 року, Селяву іменовано Полоцько-Вітебським архієпископом. Слід зазначити, що Полоцька єпархія була взірцевою у моральному плані і матеріально забезпечувала потреби унійної церкви. Як архієпископ Антоній Селява зарекомендував себе найперше як ревний апостол у поширенні унії. Отець Ірней Назарко зазначає, що під час завершального процесу Йосафата Кунцевича громадяни Вітебська під проводом міського воєводи прийшли до архієпископських палат і, упавши до ніг архієпископа Селяви, визнали свій гріх вбивства святого Йосафата та попросили за це прощення та покуту. Відтоді Вітебськ, місце мученицької смерті священомученика Йосафата, стало найбільшим католицьким містом з-поміж інших міст, де діяла унійна церква. Архієпископ Селява, згідно практики прослави святих, збирав факти чудес, які діялися за посередництвом Йосафата Кунцевича, та інформував про це апостольську столицю. 1639 року митрополит Рафаїл Корсак іменував Селяву своїм вікарієм на Київську митрополію, а перед своєю смертю призначив його своїм наступником на митрополитчому престолі. Після смерті митрополита Корсака 1641 року папа Урбан VIII потверджує Антонія Селяву в уряді митрополита, залишаючи за ним ще й Полоцьке архієпископство. А на генеральній капітулі Василянського чину у Вільні 1642 року Селяву вибрано також протоархімандритом чину. Як митрополит, Антоній Селява відбудовує спалені митрополитчі катедри у Вільні та Новгородку. Будує монастир сестер Василянок у Мінську. Крім того, виявляє стійкість перед закидами не тільки православних, але й латинників. У 1644 році митрополит надіслав до Риму меморіал, у якому він жалівся на постанови синоду латинського єпископату, що наказував унійним єпископам носити фіолетовий одяг, а від вірних домагався десятини для латинських священників. А тим, які це не виконують, погрожував судом. У цьому ж меморіалі було й описано постанови Красноставського синоду 1644 року, який скликав латинський єпископ Ясецький, на якому у свою чергу жаліється, що унійне духовенство псує Риму католицьку молодь, бо перетягає її на свій обряд. Митрополит Цилява зібрав артикули цих синодів та відіслав до Риму своїми коментарями. Як наслідок, апостольська столиця скасувала постанови латинських синодів. У 1645 році митрополит Цилява розпочинає переговори з православною стороною про церковну єдність на території сучасної України та Білорусі. Цей спільний проект було схвалено апостольською столицею. Однак смерть православного митрополита Петра Могили 1647 року, активного рушія справи єдності, зупинила спробу віднови єдності церкви. Унійна церква з початком національно-визвольної боротьби Богдана Хмельницького входить у час переслідувань. Після того, як гетьман Хмельницький відтіснив польське військо під Збараж, він вирушає на зустріч польському королю під Зборів, де король просить про перемир'я та 18 серпня 1649 року підписується Зборівська угода. У ній знаходимо окремі рішення, які стосувалися церковного життя. Зокрема, третій пункт угоди передбачав ліквідацію унії на землях, які завоювали козаки, а п'ятий пункт домагався повернення церков і церковних маєтків православній церкві. Натомість 17-й пункт угоди вимагав надати місця у сенаті для православного митрополита і двох владик. Зборівську угоду мав затвердити сейм. Довідавшись про це, вже старий і хворий митрополит Цилява вирушає до Варшави. Разом з апостольським нунцієм Деторисом старається про те, щоб вище згадані пункти не були затвердженими. Крім того, папа Інокентій X надіслав свій протест у цій справі. Однак, незважаючи на митрополита, нунція і навіть папу, сенат повністю затвердив Зборівську угоду, а король Іван Казимир її підписав. Після цього унійна церква потрапила у критичні умови. Крім того, митрополит був дуже хворим, знеможеним старцем, який майже втратив зір. Він іменує Гавриїла Коленду своїм помічником в уряді Полоцької архієпархії, а помічником для митрополії обирає пінського єпископа Пахомія Оранського. Однак у Пінську козаки переслідували Оранського та жорстоко з ним обійшлися. Внаслідок цих переслідувань він скоро помирає. У 1652 році замість Зборівської угоди стосунки між козаками та Річчю Посполитою регулювала угода, яка була підписана у Білій церкві, та у якій про унію вже нічого не згадувалося. А гетьман Хмельницький мусів укласти договір з московським царем. Це так звана Переяславська угода 1654 року. Московські війська з північного сходу, а козаки з південного сходу нападали на міста та руйнували унійні храми, монастирі, школи, виганяли, а деколи й убивали унійних священників і монахів. Вже 1654 року у Смоленську була скасована унійна єпархія, а згодом це сталося також і з Полоцькою. Митрополичі добра були забрані, а сам митрополит Антоній Цилява був змушений тікати з Полоцька. Московські війська спалили йому митрополичу палату у Вільно і Новгородку, а до Полоцька було небезпечно повертатися. Так митрополит переїжджав з місця на місце та скріплював громади у вірі, аж поки смерть 1655 року не зупинила його праці у Тикотині на Підляші. Звідти його тіло було перевезено до монастиря отців Василян у Супраслі. Митрополит Цилява у період випробовувань виявив подиву гідну обережність і второпність. Хоч був хворобливим, однак попри хвороби відзначався постійністю, вірністю та терпеливістю. Для себе був аскетом ощадним і скромним, рівно ж добрим економом, оскільки розбудував митрополію, позбувся боргів, передав поважні суми для новіціату отців Василян у Вільні та на монастир сестер Василянок у Мінську. Митрополит Антоній Цилява увійшов в історію як вірний оборонець Руської церкви, який представляв її справи апостольській столиці. Як свідок святого життя священомученика Єсафата, у житті ревно наслідував його приклад і довів процес беатифікації до завершення, коли 1643 року папа Урбан VIII проголосив Єсафата Кунцевича блаженним.